De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e hoxe queremos achegarnos ata unha exposición que hai na fábrica de Perillo. Falamos coa autora da exposición, con María Regueira, que nos atende telefónicamente. María Regueira, que tal? Moi boas tardes.
Hola, bons días.
Benvida. Na fábrica en Perillo, unha exposición que se chama Mínimos en Negro. Que pasa, que hai moito negro na exposición?
Bueno, é que en principio pois son pequenas obras en formato de cartolina, todos están plasmados en cartolina negra, son estampacións. Entonces, bueno, en negro, porque precisamente están estampados nun fondo negro, non?
Xa, de aí ven o título da exposición, non?
Sí, de aí, de que, bueno, que son mínimos, porque, bueno, son cousas moi básicas, moi sinxelas, pequeniñas, bueno, por eso son mínimos tamén, porque a veces non fai falta facer grandes cousas para poder facer arte tamén.
Fíjate que sempre pensamos, cando falamos dunha exposición, en cor, en moita cor, e aquí temos, pois, fondo negro, non?
Fondo negro, bueno, casi monocromático tamén, casi, sí. Non? Porque, bueno, son negros, blancos, hai moi pouca cor, as cores que hai tamén son moi limitadas, a pouquiñas que son, pero bueno, casi todo é eso, fondos negros con estampacións brancas, en distintas tonalidades de branco tamén, pero bueno, non deixa de ser branco igualmente, non? É algún vermelliño, algún azul por aí, pero bueno, pouca cousa, casi todo é bastante simple.
Non é que, digamos, esta exposición así monocromática seña, digamos, o teu signo de identidade, non? Non ten nada que ver con, digamos, coa...
Bueno, un pouquiño, sí, teño os dous extremos. Por un lado, me limito bastante nas cores, non? Porque, bueno, suelo facer fondos metalizados con siluetas negras, entonces tampouco dá moito pé a máis cores. Pero sí que no outro extremo teño cousas que son completamente diferentes, con cores que, además, sobrepasan as cores claras. Son vermellos moi fortes, azuis moi fortes, verdes moi fortes. Paso dun extremo a outro, non? De non ter casi cor a ter cor, persoas amarelas, por exemplo. Non sabes que xa, as persoas xa non son color carne para mí, xa son amarelas. Incluso chegan a ser laranxas en algún caso. Pero bueno, si teño os dous extremos, non? Non me gusta moito facer sempre o mismo. Ademais, suelo variar bastante de exposición en exposición, ainda que en algún momento volva a cousas que se fixen inicialmente, pois me gusta variar, me gusta experimentar moito.
Bueno, María Regueira, bueno, ademais de pintora, pois profesora, creo que estiveches tamén, ahora estás no Instituto de San Pedro de Nós, no Instituto Juana de Vega.
No colexo, sí,
no colexo. No colexo, perdón, exacto, sí. No IES Juana de Vega, pero estiveches con autoridade no Valle Inclán tamén, non?
Tamén, sí, de sí. Primaria, profe de primaria. Agora son profe de música, comparto tamén unha tutoría, pero, bueno, de primaria no Valle, sí.
E a pintura, é unha afición ou...
A ver, sí.
Unha vocación.
Sempre me gustou desde pequeniña pintar, pintar e experimentar con distintas cousas. A parte que máis me gusta da miña profesión, precisamente, pois, disfrutar dunha plástica con algúns nenos, facer experimentos, ver que sale de aí, este tipo de cousas. Entonces dame moito pé, disfruto moitísimo de eso. Pero certamente sí que non o tomaba moi en serio ata que, bueno, circunstancias de coñecidos, de amigos, de familiares incluso, que se dedican un pouquiño máis, digamos que xa dependen máis da súa profesión como artistas, sí que me animou un pouquiño a decir, por que non, por que eu non podo mostrar o que estou facendo, ver que pasa, non? O mellor gusto, o mellor non, da igual, cada un a arte subxetiva, xa sabemos todos. Entonces, bueno, decidime a preguntar, porque ás veces é máis importante preguntar que hai que facer ou como te podes meter neste mundo ou que pasos tes que dar, que bueno, que meterte sin máis, non? Entonces preguntei, vin que non me poñían moitos impedimentos, así me metí neste mundo. Empecé a deixar traballiños por aquí e por alá, hasta que, bueno, que me propuseron unha exposición, e a partir de aí, pois, a traballar moito, porque sí que foron 2 anos moi intensos. Ahora estou levando un pouco máis de calma, porque teño máis actividades. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que foron 2 anos de traballar moito e compaxinar a vida familiar, a laboral e a ociosa, non, tamén. Pero, claro. Pero bueno, é por puro prazer, o sea, as cousas que fago, fago cousas que me gustan, e aparte cousas que me fan sentir ben. É moi raro que faga, que a miña temática pois sea algo malo, non, por decirlo, non malo, senón, bueno, de crítica social ou así. Bueno, creo que xa hai moitas novas ao respecto en ese sentido. E bueno, busco un poquinho o prazer e o hedonismo, non, comigo mesma.
Pretendes, por tanto, disfrutar da pintura, non?
Claro, disfrutar, comunicar boas emocións, boas sensacións, boas vibracións, sobre todo eso, non? En algún momento tamén teño as miñas pataletas, e hai escondida algunha cousa por aí que é un pouquiño reivindicativa, pero bueno, non suelo ser moi evidente, non? Son moi conceptual. Bueno, as cartelas que van cos cadros dan pistas de do que me quero representar un pouco, do que quero decir, pero bueno, non sempre son moi clara.
Por certo, paralela moitas veces as túas exposicións van tamén algúns talleres, non, algunhas actividades con nenos. Porque vin tamén, por exemplo, que en Boiro, creo que fixeches tamén xunto.
Sí, propuxéronme facer unha actividade cos nenos, bueno, a raíz esta exposición en concreto. Bueno, si, sempre que encontre un momento para facelo e demais, pois sí que me encanta de disfrutar. Aparte, bueno, foi un taller estupendo, pasouse rapidísimo, os nenos fixeron un montón de cousas, todos levaron 3 ou 4 cadriños para casa. bueno, pasamos moi ben. Bueno, os nenos son moi agradecidos. Aparte, ves que salen... Hai artistas en potencia aí, pero claro. Tremendo, sí. Sí, que teñen unha creatividade máis máxica eles.
Os nenos é a pintura, casi un peligro, non?
No, bueno, hai que mancharse. Sí. Eu creo que son máis peligrosa eu ainda que un neno. As veces os nenos teñen máis cuidado. Eu normalmente, pois, un poquinho co posto, non? E digo, bueno, así estou, vou me manchar, igual, non pasa nada. Meteste aí, enzufas as manchas, aparte, é inevitable, a mí encanta me meter os dedos. Estar tocando a pintura, estar en contacto co cadro, e deixar un poquinho a pegada digital, non? Que podes deixar aí. Entonces, bueno, é motivador. Aparte de eso, hai que ensuciarse, hai que pasalo ben.
Claro. Por certo, a sala de exposicións ou da fábrica é un pouco peculiar, no sentido de que non é unha sala de exposicións ao uso, pero quizás ten como contrapartida que é unha sala moi visitada ou é unha zona moi visitada, non?
Claro, para darse a coñecer, claro. É moi moi interesante, non? Ainda que a veces, bueno, preguntas preguntando aos rapaces, que viche desa exposición que hai ali, porque bueno, eles van ali.
Sí.
Moitas veces, non? Aquí algún neno do cole. De quen é a exposición? Entonces quedan así pensando, pero mirade, tedes que mirar de quen é a exposición, non podedes conformarvos con solo ver pasar e xa está, tedes que mirar quen é, se vos gusta, sobre todo se vos gusta ademais. Entonces, bueno, para picalos un poquinho, a que se paren tamén a mirar, a ler, que é importante. Bueno, é unha zona tamén para eso, darse a coñecer, non? Para que, bueno, tamén te faz máis coñecido do que queres, ás veces.
Probablemente, sí.
Bueno, non, sí, bueno, sabes como son.
Claro. Para que non tivera ainda a oportunidade de vela, hai que decir que ainda teñen tempo, porque creo que hasta o mércores vai a estar ali, non?
Está hasta o mércores que ven, pero bueno, é importante tamén que vayan con luz, que haxa, que se sabía, que haxa luz, porque bueno, as estampacións, al estar impresas en cartolina negra, o problema que teñen é que si se é de noite, pois que se apaga moito e non se aprecian ben as cores nin o brillo que teñen as pinturas, non? Porque bueno, é importante tamén que se vexan, claro, no seu esplendor, por decirlo de alguna maneira.
Claro, xa. bueno, ten de bon que ten tamén un horario moi amplio de apertura esta fábrica, non? Claro.
Sí, é un lugar estupendo, ademais as persoas que contactaron comigo, bueno, un trato genial, todas as facilidades do mundo, bueno, non ten para pasar un ratiño por ali, de paso que será un paseo, pois está estupendo, está nunha ubicación moi boa, ademais.
Uh-huh. Ti sueles estar por ali, sueles ir por ali, ou...?
Eu algunha tarde sí que paso por ali, pero bueno, tampouco como teño vida familiar, teño dos nenos pequenos, demais, pois pues, bueno, estuve un ratiño, pero eles enseguida se cansan.
Claro.
Bueno, claro, teño que atender as súas actividades tamén, entonces bueno, cando podo sí que vou botar un vistaciño para ver que os nenos están ben, os meus, as miñas obras. Bueno, comprobar que bueno, que non hai problemas, o sea, que hai que repoñer algo
o digo que algo, non sei si tamén é interesante ás veces pulsar a opinión da xente, non? De que ven a obra ou
sí, bueno, eu sempre son moi partidaria de que cada un ten que ser libre de ver o que lle apetece ou que lle parece ou que lle gusta. Porque eso, a arte é subjetiva. Eu podo ver mil cousas ou querer ver mil cousas, pero outra persoa pode ver outras tantas. Para min son moi moi de respetar. Hai algunha vez que teño venido algún cadro e me din, bueno, de onde ven isto? Bueno, casi mellor non me digas nada, porque se me dis a perde o encanto, eu penso que ven de aquí, ao mellor, pois, entonces, bueno, pois respetas a opinión e además eso, que cada un pode ter, darle o significado que queira, eso fai, no, non só fai que a obra sexa miña, sino que tamén fai que a obra sexa persoal, de esa persoa, non? Cando adquire ou cando a ve. Uh-huh. Entonces, eso é bonito tamén, ver distintas das opinións.
Muy ben, bueno, pois pues quixemos achegarnos un pouquinho máis a esta exposición de María Regueira, Mínimos en Negro, que xa digo, pode ver na fábrica, mañá pola mañá, por exemplo, está aberta tamén.
Sí, pola mañá, estupendo.
Claro, e despois hasta o día 22 vai estar ali exposta na fábrica en Perillo. María, moitísimas gracias por atender a nosa chamada da radio. Sei que estás agora, digamos, nun momento de...
Un descansiño
no teu traballo. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada e por falarnos un poquinho máis desta exposición.
A vos, moitísimas gracias.
Teña, hasta outro día.
Hasta logo.
Chao. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Leiro, xa no último tramo de Outra Mirada, tempo para o repaso das portadas dos dixitais. Antes, pois, decirlle que recollo non a vin aínda nas portadas dos diarios, pero aparece xa nas algunhas portadas dixitais a noticia de que ETA entregará as armas. Anuncia o seu desarme unilateral e incondicional, facilitará a localización dos tulos para garantir o desarme. Aparecen agora numerosos tweets, tamén empezan a reflexarse esa noticia nas portadas dos dixitais. Comezamos con ese repaso dixitais, comezamos pola portada de público.es, que destaca que o exxefe de comunicación do Rei di que se cumpliu a ameaza de Villarejo que desvelou Público. Este diario tamén recolle, como decimos, o anuncio da entrega das armas por parte de ETA. ETA entregará as armas o 8 de abril, di o Constitucional avala, noutro orde de cousas, que as familias de Lasa e Zabala non reciban indemnización. Titula tamén este diario. Maillo, número 3 do PP, declarará como imputado no fiasco de Caja España, e outro dos titulares. Ademais, en Público lemos que Estados Unidos advirte a Corea do Norte de que se rematou a súa paciencia e ameaza con accións militares. O PP, convencido de que Ciudadanos vai de farol co seu ultimátum en Murcia. O xuíz do caso Auditorio pide uns anuarios municipais para verificar si Sánchez mentiu na súa declaración. Unidos Podemos disputarase co PSOE a bandeira da loita contra da lei Mordaza. Outros titulares son Operación Aprobar Selectividade. Nicolás falsificou o seu DNI, como desvelou Público. Nicolás é o pequeno Nicolás. As asociacións de xuíces contra lesmes, o pluralismo é un valor constitucional que parece ignorar. A morosidade da banca repunta ao 9,7%. O PP negocia in extremis co socio canario do PSOE o apoio aos orzamentos. O Congreso debatirá os orzamentos nos primeiros días do mes de maio. E Donald Trump pide 30.000 millóns para a defensa e arrasa con artes, cooperación e cambio climático. Este diario tamén recolle, bueno, pues a información deportiva, a información sobre os emparellamentos Leicester Athletic, Bayern Real Madrid e Juve Barça nos cuartos da Champions. Leicester Athletic, Bayern Real Madrid e Juve Barça en cuartos de Champions, destaca tamén público. El diario.es di que a estiva desperta a Rajoy do soño de unha legislatura tranquila. O goberno sufre unha derrota histórica polo decreto da estiva e os estivadores reciben o rexeitamento do decreto con baguas de alegría. Os Mossos deteñen o autobús tránsfogo de Azteoír nunha autoestrada preto de Barcelona, titula tamén. As cuotas elevan a competencia e prexudican os homes mediocres, destaca tamén este diario. Di que sete trucos para elaborar unha lista da compra que nos axude a forrar e publica un análisis de Andrés Gil sobre Geert Wilders, Marine Le Pen e a sombra dos anos 30. A xestora avisa a Pedro Sánchez de que cuestionar o financiamento ou o censo é facerlle dano ao partido, titula tamén este diario. España sitúas entre os países de Europa con menos escola pública e máis concertada. ETA avanzará o desarme a partir do 8 de abril. Transparencia rinde se permite o goberno manter o secreto da amnistía fiscal, é outro dos titulares. O Consello da Transparencia e do Bon Goberno deuse por vencido e puxo fin á pugna judicial que libraba dende fai meses coa Axencia Tributaria a conta do secreto sobre os beneficiarios da amnistía fiscal. Gaña o Ministerio da Facenda, que era o que non quería que soubera quenes eran os que foron os beneficiados con esta amnistía fiscal, que se negou en redondo a Facenda dende o principio a divulgar estos datos. Transparencia opta por non presentar recurso de casación diante do Tribunal Supremo contra da sentencia dictada o 2 de febreiro pola Audiencia Nacional e que rexeitaba, como avanzaba el Confidencial, o recurso presentado por o Consello da Transparencia e do Bon Goberno contra outro fallo judicial que era favorable á Facenda. Así que non saberemos quenes son os beneficiados pola amnistía fiscal. Para Narcís Serra, o noso sistema financiero era o mellor para afrontar a crisis, e outros titulares. De un campo de golf en Murcia a terreos en Polonia, as operacións ruinosas de Cataluña Caixa. E tamén di este diario que os verdes convírtense nos grandes gañadores das eleccións holandesas. En Infolibre destácase que o varapao do goberno polo decreto da estiva agrava a brecha entre PP e Ciudadanos. Este diario digital di tamén que a empresa investigada en Púnica por financiar o PP admitiu que lle facía actos gratis ao partido. As 15 promocións urbanísticas donde a Caixa de Narcís Serra enterrou 720 millóns, o ex vicepresidente socialista declarou que non pedía os expedientes dos investimentos porque parecía unha desconfianza cara aos executivos, que eran os responsables dos bons resultados da Caixa. O FROB envía á Fiscalía 9 operacións irregulares de Caja España e Caja Duero, con prexuízo económico de 120 millóns. Ordóñez, diante do xuiz, ninguén me dixo o da inviabilidade de Bankia, e fixeron ben, porque o inspector estaba trabucado. Por que os socialdemócratas fracasaron en Países Baixos e poden gañar a Merkel en Alemania, titula tamén este diario. A Unión Europea volve a recibir máis de 1,2 millóns de peticións de asilo en 2016. Dimite un concelleiro do PP en Mijas por o intento de suborno a un edil de Podemos. O 76% das sentencias dictadas en 2016 por delitos de corrupción foron condenatorias. Ganemos Madrid acusa a Manuela Carmena de querer concentrar aínda máis poder tras o cese de Meyer, e prisión provisional para o acusado de dar 10 martillazos na cabeza á súa parella nun barrio de Madrid. Agora, Paris Ares, achéganos os titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois El Mundo tamén se fai eco da nova de agora mesmo, que ETA, que anunciará en breve un plan de desarme definitivo. Tamén que o Constitucional avala que as familias de Lasa e Zabala non reciban indemnización como a víctimas. Estados Unidos, acción militar contra Corea do Norte, unha opción sobre a mesa, e outro titular, tamén que Madrid borrará do seu calixeiro 47 referencias franquistas, que Colombia devolverá a gas natural a súa filial se inviste 475 millóns. Despois do fiasco da reforma da estiva no Congreso, agora que? Pregúntase El Mundo. Tamén que sube a tensión entre a xestora do PSOE e o equipo de Sánchez. Siria dispara misís contra cazas israelís que atacaron o seu territorio, outro titular. tamén que o tesoureiro de Presencia culpou a Durán e al mundo do seu declive electoral, que o Supremo deixa libre un condeado en o 2014 por violar as súas fillastras, prisión por golpear a súa parella 10 veces cun martelo na cabeza. Atención con esta nova e este titular: chega carne de polo artificial aos mercados.
De polo artificial.
Sí, sí, sí. Claro. Ahora colles un pouco de esterco, terra, unhas feromonas, unhas hormonas, eso todo axitas e plá, polo.
Sale un polo, xa,
sale un polo aí e bueno, non é broma, eh. Se está
con unha, como se chaman estas impresoras 3D, non?
No. Se fai in vitro, eh. Isto se o están facendo in vitro, non é broma, se están a comercializar o polo artificial e tamén o pato. Polo e pato, eh? Ademais de albóndigas, tamén de carne vacuno. Seixa que dentro de pouco que nos vamos, as churrascadas, vai haber que preguntar na festa que son de polo artificial ou doutro. Bueno, pois iso. Tamén titula El Mundo que foi detido tras acosar a menores, entre eles un que se suicidou. O candidato a liderar o Partido Popular Balear foi condeado por agredir a un neno. Tamén titula El Mundo que os pagos en negro aínda presentes na merca de vivenda, que investigan a Airbus por posíveis delitos en acordos, republicanos e demócratas. Obama non espiou a Trump. E por último, que morre tras saltar pola fiestra para fuxir do seu piso que estaba a arder. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada digital del País destacase que ETA anuncia o seu desame unilateral para as vindeiras semanas. Sorteo de cuartos da Champions, Atlético, Leicester, Valle Real Madrid, Juventus, Barcelona. A Estados Unidos non descarta opción militar si Corea do Norte sigue co rearme, destaca tamén este diario. Level, así se chama a aerolínea low cost que voará a Los Ángeles, dende 99 euros. O ibuprofeno incrementa un 31% o risco de paro cardíaco, destaca tamén el País. Siria dispara misiles contra avións israelíes que atacaban no seu territorio. Felipe Froilán, Marichalar, o travieso. O sobrinho maior do rei, o seu 18 anos, sigue sendo todo un carácter, di este diario. A quen importan os estibadores, estive Rubén Amón en El País. O rexeito o decreto da liberalización abre en canal a precariedade do Partido Popular. Os fantasmas obrigan o presidente de Brasil a deixar a residencia presidencial, titula tamén este diario. E o que o primeiro dibuxo da humanidade di sobre nós é outro dos titulares. E por que non son cuadradas as ventanas dos avións e outras curiosidades, tamén o podemos atopar en titulares en El País. E antes de rematar, quería traerles un artículo de Isaac Rosa en El Diario. Xa escribín o meu artículo por si cae Esperanza Aguirre, titulo, e di así: a min gustame ser previsor, así que solo escribir artículos por adiantado para que despois non me pillo touro, sobre todo de aqueles temas que teñen moitas papeletas de acabar sendo noticia, senón mañá, a semana que ven ou dentro de un mes. Así que cando salte o aviso de última hora, eu nada máis que teño que poñer a data, corrixir algún dato e enviar. E por eso teño escrito o meu artigo do día que Esperanza Aguirre sea chamada pola xustiza, por se acaba pasando. Incluso escribín 4 versións diferentes de como ocurriría: A, un xuiz abre unha investigación e incluye a expresidenta; B, Aguirre entra de testigo nun xulgado e sae como imputada; C, a Garda Civil rexistra a súa casa unha mañá; e D, a icónica foto do policía agachándolle a cabeza para entrar no coche. Seña como seña, se acaba pasando, a min non me pilla desprevenido. Seguro que non son o único previsor, xa saben que todos os periódicos gardan no queixón as necrolóxicas de personaxes públicos que rondan os 90 anos e van as actualizando ata o día que toque publicala, senón de que iban a ter ao día seguinte da morte 8 páxinas listas. Pois igual con Aguirre. Si eu dirixira un periódico, tería ata a portada preparada, a falta de poñerte data e detallar si foi pola Gürtel, a Púnica, financiamento ilegal ou un caso novo. A ver, que eu non lle desexo nada malo a esta señora, pero decídeme con franqueza: xogaríadevos unha cea a que non acaba caendo? Ningún café escoito por aí. Leva unha década esquivando o barrizal mentre os seus afúndense, pero o círculo vaise estreitando cada vez máis e a medida que avanzan os procesos judiciais o tic-tac, tic-tac acelérase. O preso Granados deu un primeiro aviso. O esperable é que outros imputados negocien coa Fiscalía, falar a cambio de unha rebaixa de pena, e a base de tirar da manta, quen sabe se calquera día non se lle queda un pé fora á ex-presidenta. Se acaba pasando, se chega o día en que os periódicos sacan do queixón o artigo sobre o final da escapada de Aguirre, todos coincidiremos en decir que se vía vir, que a ninguén sorprende e que o raro é que non tibera pasado antes. Recordemos, todos os seus gobernos están baixo sospeita dende que chegou co tamallazo ata a súa nunca explicada dimisión. Seis conselleiros, seis dos seus gobernos están do seu goberno están investigados por algún caso: Gürtel, Púnica, Espías, o Ático. Ademais, o seu ex-xerente no partido e a súa xefa de comunicación, o seu ex-director de seguridade, unha vintena de ex-alcaldes e non sei cantos ex-deputados autonómicos. O tempo que o PP madrileño está investigado por hasta sete vías de financiamento ilegal, pero ela non sabía nada. E máis, ela é unha víctima da corrupción. E aínda non rascaron moito en outros rincóns onde se manexaban grandes orzamentos: o canal de Isabel II, a cidade da xustiza, as ampliacións do metro ou a construción de hospitais. Eu que vostedes tería preparados os tweets, memes e chistes. E Fondevila, que vai actualizando a súa mítica viñeta, por si acaso. Non digan que non avisei. Así rematamos esta outra mirada do venres, desexándolles, como sempre, un feliz fin de semana, un feliz día e tamén un feliz fin de semana, recordándolles que o luns volvemos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, que tamén é a súa, a sintonía de Radio Oleiros.